Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Τρίκαλα μετρούν τις πληγές τους από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες. Στο Κίεβο μετρούν αντίστροφα το χρόνο γιατί ο Ζελένσκι πρέπει να απαντήσει μέχρι την Πέμπτη επί του Αμερικανικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου. Είναι ραγδαίες εξελίξεις με ένα νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο και ένα πυρετό διαβουλεύσεων που βρίσκεται στα ύψη κυριολεκτικά. Οι αγρότες απ' την άλλη μετρούν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται για να στήσουν τα πρώτα μπλόκα. Οι συνταξιούχοι μετρούν τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που έχουν να λαμβάνουν από εδώ και πέρα. Και στην αριστερά και την κεντροαριστερά γενικότερα μετρούν αντιδράσεις για τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Ter News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τι τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ενιαία και συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κλειδί για ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην έκτακτη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Κοινή δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου κατάρτισαν ένα επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης μετά τις διαβουλεύσεις στη Γενέβη. Για θετική εξέλιξη κάνει λόγο Ζελένσκι, μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αναφέρει μέσω ανάρτησης στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξέπνευσαν λόγω προβλημάτων υγείας που παρουσίασαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο 2 από τους 4 μετανάστες που μεταφέρθηκαν εσπεσμένα χθες με ελικόπτερο Super Puma. Καταβάλλεται σήμερα η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλό συνταξιούχους, άτομα που λαμβάνουν προνοιακές παροχές και ανασφάλιση στους υπερήλικες, την Παρασκευή επιστροφή ενοικίου. Και τέλος, νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για αύριο στην βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη σε όλη τη δυτική χώρα, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το έκτατο δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο ουκρανικό. Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε στις χθεσινές διαπραγματεύσεις της Γενέβης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ συνομιλίες συνεχίζονται και σήμερα. Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο ανακοίνωσαν ότι έχουν καταρτήσει ένα νέο ανανεωμένο πλαίσιο ειρήνευσης, το οποίο προβλέπει πλήρη σεβασμό της ουκρανικής κυριαρχίας και αποτελεί βέβαια τη βάση για τα επόμενα βήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τη βοήθεια της Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία βρίσκεται εδώ στο στούντιο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, και η Ουκρανία συνεχίζουν τις συνομιλίες στην Ελβετία για την κατάρτιση ενός κοινά αποδεκτού ειρηνευτικού σχεδίου μετά την τροποποίηση της αρχικής αμερικανικής πρότασης. Σε κοινή ανακοίνωση, Ουάσιγκτον και Κίεβο ανέφεραν ότι έχουν επεξεργαστεί ένα βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης, χωρίς να δώσουν ωστόσο λεπτομέρειες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πολύ αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Να σου πω, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπενήχθηκε μέσω Truth Social ότι μπορεί να σημειώνεται πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, λέγοντας πως κάτι καλό ίσως συμβαίνει. Μην το πιστέψετε όμως μέχρι να το δείτε.
Ναι. Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πάμε και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πως αναζητούνται συμβιβασμοί που θα ενισχύσουν και όχι θα αποδυναμώσουν την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο και ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι καθοριστική. Μάλιστα, είχε και μία ομιλία σήμερα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Εκεί κάλεσε τους συμμάχους να γίνουν πιο ενεργοί συμμετέχοντες και όχι παθητικοί παρατηρητές και ότι πρέπει να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές αρχές να λογοδοτήσουν οι εγκληματίες πολέμου και να πληρώσει η Ρωσία για την επίθεση.
Οι Ρώσοι λένε κάτι από την πλευρά τους.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πάμε και θα πάμε και στο Κρεμλίνο. Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα στην ενημέρωση που είχε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δει το αναθεωρημένο κείμενο του ειρηνευτικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, αλλά η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή σε τέτοιες επαφές. Να σου πω επίσης σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος στη συνέχεια, όπως μας είχε ενημερώσει χθες, θα παρέχει την ενημέρωση σε Αμερικανούς και σε Ευρωπαίους.
Ωραία.
Σύμφωνα, τώρα πάμε
νωρίτερα είχαμε διαβάσει πριν πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπήρχαν πληροφορίες, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει όλα τα ζητήματα με τον Τραμπ. Ισχύει αυτό?
Με πηγές του πρακτορείου Reuters ενδέχεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, και τέλος επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι το τελεσίγραφο του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας μπορεί να είναι την προσεχή Πέμπτη, την ημέρα των ευχαριστειών. Όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η προθεσμία της Πέμπτης να μην είναι και απόλυτη.
Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει και μια σχετική πρόοδος στο τραπέζι των συνομιλιών από πριν.
Σωστά.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ηγεσία. Νωρίτερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, βέβαια υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει ακόμη, ότι αύριο θα υπάρξει συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθήμων. Ήταν κάτι το οποίο είχε ανακοινώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν για την προσεχή Πέμπτη, αλλά τελικά θα γίνει αύριο Τρίτη. Και στην Από την Αγκόλα που υπάρχει η Σύνοδος των Ευρωπαίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, έλαβε χώρα η άτυπη Σύνοδος των Ευρωπαίων μέσω τηλεδιάσκεψης στο περιθώριο της Συνόδου για την Ουκρανία. Η τηλεδιάσκεψη τελείωσε πριν από λίγο. Ο Αντώνιο Κώστα σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους είπε ότι υπάρχει ένα νέο momentum και ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ζητήματα που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτούν την πλήρη εμπλοκή του μπλοκ. Η κατεύθυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι θετική και ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αντίστοιχα, έχουμε και τις δηλώσεις της Φόν ντε Λάιεν, της επικεφαλής της Κομισιόν, η οποία επαναβεβαιώνει ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν σεβαστές και υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Και η επιλογή για το πεπρωμένο της χώρας είναι στα χέρια της Ουκρανίας.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το μέτωπο από αυτό των διαβουλεύσεων θα μας ενημερώσεις. Τώρα, στην έκτακτη αυτή ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιμπαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα με ποιες θέσεις πήρε μέρος αυτή την τηλεδιάσκεψη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως το ακούσαμε ήδη, πως πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν ήταν παρόντες στη Λουάντα, είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν μέσα στην τηλεδιάσκεψη, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μεγάλου Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντήληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενέβη, ενώ χαιρετίστηκαν και οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι. Επιπλέον, όπως σημειώνεται σχετική ενημέρωση, οι ηγέτες συμφώνησαν πως οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειαστεί να υπάρξει συμφωνία και από αυτά τα μέλη. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συνάντηση συμμετείχαν με φυσική παρουσία ηγέτες της Γερμανίας, Ιταλίας, της Πολωνίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, ενώ οι υπόλοιποι ηγέτες συμμετείχαν με την διάσκεψη, η οποία, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
Άγη Μπαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωτήρης Σέρμπος, κύριε Σιχήρη, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου, εξήγησε γιατί στηρίχθηκε στρατιωτικά η Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και στάθηκε ιδιαίτερα στο τι πρέπει να προσεχθεί στους συμβιβασμούς που προωθούνται στο πλαίσιο του συνομιλών που είναι σε εξέλιξη.
η Ουκρανία υποστηρίζονταν στρατιωτικά προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να αμήνεται. Όχι να μπορεί να αντιπιτεθεί και να πάρει πίσω σε δεύτερο. Γιατί συνέβη αυτό, είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί όμως το λέω, έχει ένα πόλεμο φθοράς, ένα διέξοδο επί του πεδίου που συμπληρώνει 4 χρόνια πόλεμο το 2026 και ο λογαριασμός συνεχώς μεγαλώνει για την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της πραγματικότητας επί του πεδίου, πρέπει να καταβληθούν οι μέγιστες προσπάθειες προκειμένου το πλαίσιο των συμβιβασμών, των επώδυνων καταρχήν για την Ουκρανία, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δουλεμένες για να μην δημιουργηθεί ένα προηγούμενο όπου θα έχουμε μια συντριπτική περιοχή της ισχύως αντί της νομιμότητας. Διότι αυτό αφορά και την Ελλάδα. Αφορά
και την Ευρώπη.
Αφορά τον πρόεδρο της Κίνας, αφορά τον πρόεδρο της Τουρκίας, αφορά μια σειρά από ηγέτες που θέλουν να αναθεωρήσουν θεμελιώδης κάθε παιχνιδιού.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παντατζή και τον Δημήτρη Τάκη ανέφερε δύο προβλήματα που κατά την εκτίμησή του αναδύονται μέχρι στιγμή στην όλη διαδικασία.
Δεν μπορεί η Ευρώπη να παρακολουθεί την όποια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να έχει συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μια ειρηνευτική διαδικασία ερήμη της Ευρώπης. Εδώ έχουμε το πρώτο πρόβλημα, γιατί αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Το δεύτερο που έχει συμβεί είναι ότι αυτό το οποίο απεκάλυψε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μια επιτροπή του Κογκρέσου αρχικά και μετά, ουσιαστικά το ανέρεσε, είναι ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, το πρώτο σχέδιο, δεν μιλάω για τις παρατηρήσεις και τις επιδιορθώσεις που γίνανε μετά, το πρώτο σχέδιο ότι ουσιαστικά είχε Ρώσο συγγραφέα. Βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να τα βρει με τον Πούτιν. Γιατί έχει έναν σεβασμό μόνο προς την ομή ισχύ και στην ομή βία.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Εντωμεταξύ, η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, η στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων που ξεκινά από σήμερα, αλλά και η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί και υλοποιείται, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Φρύσα, η οποία ήταν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία από τις δηλώσεις των δύο ανδρών, τα δύο μεγάλα ζητήματα. Κατερίνα, της Παγκόσμιας Τσέντας στέθηκαν επιτάπητος ουκρανικό και ενεργειακά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενεργειακά σε συνδυασμό με το ουκρανικό και βεβαίως ο Πρωθυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του, της τακτικής ενημέρωσής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι η χώρα μας από περιφερειακός παίκτης αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της περιοχής και ενεργειακά χάρη στις συμφωνίες στα θέματα ενέργειας και τη μεταφορά αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ελλάδα γίνεται πυλοζώνας, είσοδος, πύλη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία, ενώ επίσης αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στις εξελίξεις, στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η χώρα μας για την διερεύνηση, για την έρευνα στους αμέσως προσεχείς 18 μήνες φυσικών υδροχονανθράκων στο Ιόνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι ενέργειες, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, θωρακίζουν τη χώρα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον. Επίσης, έκανε λόγο για τα μέτρα στήριξης στους αδυνάτους κοινωνικά και επεσήμανε ότι από σήμερα ξεκινά η παροχή κοινωνικής στήριξης του 200 το μέτρο της στήριξης του επιδόματος των 250 ευρώ. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, στα τέλη μάλλον της εβδομάδας, θα δοθεί το επίδομα ενοικίου για όσους νοικιάζουν σπίτι, ένα ενοίκιο, ενώ στις αρχές του χρόνου του 2026 ξεκινάει η εφαρμογή της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα έχει άμεσες επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις στους μισθούς. Να σας πω ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το θέμα των φυσικών καταστροφών που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ήπειρο και μάλιστα το γνωρίζονται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας λόγω καταγωγής, αλλά βεβαίως και επισημένοντας ότι έχει βρεθεί αμέσως εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως ιστορικές αυτές τις στιγμές, δηλαδή της αναβάθμισης της χώρας μας σε σημαντικό ενεργειακό πρωταγωνιστή στην περιοχή. Και μάλιστα στα ωφέλη που έχουν άμεση σχέση και με την καθημερινότητα των πολιτών, συνδυάζοντας τις συμφωνίες για τα ενεργειακά που θα δώσουν φθηνό και άφθονο ενεργειακά έσοδα, θα είναι για τη χώρα μας φθηνό και φθηνό οικονομικά πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την ζωή των πολιτών, ενώ έκανε λόγο επίσης ότι η χώρα μας από πηγή ανησυχιών, η περιοχή μπορεί να γίνει και πηγή ελπίδας.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα οποία διεμήθησαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι η χώρα μας από ένα περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας καθίσταται πλέον πρωταγωνιστής. Τον ο Πρωθυπουργός λοιπόν για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Η χώρα μας από μια περιφερειακή, από ένα περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας καθίσταται πια πρωταγωνιστής. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε ερευνητική εξόρυξη στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας. Και αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και μια καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμιση στις θέσεις της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πια συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα.
Για ιστορικές εξελίξεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας.
Ακόμη και αυτή η εξέλιξη η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική της χώρας μας αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την κεντρική ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία, Μολδαβία κλπ. Έχει σχέση με την καθημερινότητα, δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα γιατί εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί όπως και οι αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο τελικά θα σημάνει την ύπαρξη άφθονης και φθηνότερης ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή.
Επιπλέον ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην αναφορά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα στήριξης των πολιτών που είναι σε εξέλιξη.
Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Ακρίβεια, η οποία προφανώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πλην όμως εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία έμπρακτα την ίδια ώρα που πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στην Ήπειρο, στα Τζουμέρκα, ειδικά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, σπίτια γκρεμίστηκαν, τα ποτάμια παραμένουν ορμητικά, τα σκαπτικά μηχανήματα είναι επιποδός για να απομακρύνουν όλα τα φερτά υλικά. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι ώρες για τους ανθρώπους και τους κατοίκους στην Ήπειρο. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκαν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Για να ακούσουμε το σχετικό διάλογο.
Να σας πω και λόγω του προσωπικού σας ενδιαφέροντος για την Ήπειρο ότι ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στις περιοχές να κάνουν επίβλεψη των ζημιών. Είμαστε σε στενόηση και με τις τοπικές αρχές και με την περιφέρεια και με τους Δήμους και όσο το δυνατόν συντομότερα θα φροντίσουμε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η Ήπειρος να συνέλθει από αυτές τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις που δυστυχώς την δοκίμασαν τις τελευταίες ημέρες.
Χθες μίλησα και με τον κύριο Δήμο, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία πλήγει όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως πλήγει η περιοχή των Τζουμέρκων, αλλά και άλλες περιοχές, όχι μόνο αυτή, κυρίως όμως η περιοχή των Τζουμέρκων. Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στον τόπο, στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Λοιπόν, και από το Προεδρικό Μέγαρο και τα όσα δημήθησαν νωρίτερα, πάμε στην Ήπειρο και στον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια περιοχή, Βασίλη, που οι κάτοικοι παραμένουν σοκαρισμένοι, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και βέβαια υπάρχει ανησυχία για το τι μπορεί να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Τι φαινόμενα καινούρια μπορεί να έχουμε τις επόμενες ώρες και μέρες, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο τους κατοίκους των ορεινών χωριών στα Τζουμέρκα, το τι θα γίνει με την επερχόμενη κακοκαιρία που περιμένουμε τις επόμενες ώρες, αν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων μας θα είναι ακριβείς και θα έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Ήδη είναι βεβαρημένη η περιοχή, τα ποτάμια, η χύμαρη, πάρα πολλές κατολιστήσεις. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, τα σκαπτικά μηχανήματα εργάζονται πυρετοδός να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν κλείσει δρόμους. Ευτυχώς έχουν καταφέρει να δώσουν πρόσβαση το μεγαλύτερο τμήμα των ορεινών οικισμών και χωριών. Δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε χθες. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Σάρα. Χθες το βράδυ δόθηκε ξανά σε κυκλοφορία ένα τμήμα του δρόμου, καταφέραντας σκαπτικά μηχανήματα να ανοίξουν το δρόμο. Μένουν κατά κύριο λόγο 20 ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, έχουν περάσει δύσκολες ώρες. Με τα μάτια τους δακρυσμένοι σήμερα μας συνάντησαν, μας έλεγαν το τι έζησαν και πώς φοβούνται. Υπάρχουν σπίτια που έχουν καταρρεύσει από τις καταπτώσεις, έχουν παρασυρθεί από τα φερτά υλικά. Εδώ στη Σγάρα ο ποταμός μπήκε μέσα σε ένα σπίτι που ήμασταν νωρίτερα. Έχει μείνει ετοιμόρο που ένα άλλο έχει πέσει. Πάρα πολλά τα προβλήματα σε Φιλιππιάδα, σε όλο το νομό της Πρέβεζας, στο νομό της Θεσπροπίας, όλη η Ήπειρος έχει πρόβλημα, είμαστε σε κόκκινο. Πριν από λίγο ήρθε εδώ και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, μαζί με τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Κακριμάνη, σε κυβερνητικό κλιμάκιο, όπου βλέπουν, καταγράφουν, γιατί είδαμε και ανθρώπους της περιφέρειας να καταγράφουν τις ζημιές, έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσουν και αποζημιώσεις, αλλά προπαντός να δοθούν λύσεις, ώστε να μην ξαναζήσουμε τις ίδιες στιγμές. Υπάρχουν χωριά που δεν έχουν νερό. Ευτυχώς το ηλεκτρικό ρεύμα καταφέραν τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Όμως, όσον αφορά την υδροδότηση, δίνουν ένα μεγάλο αγώνα, γιατί πολύ μεγάλα τμήματα αγωγών έχουν σπάσει, έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά των χυμάρων.
Βασίλη Σιώμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους εκεί στην Ήπειρο. Τώρα, ποιες ενέργειες έχει κάνει μέχρι στιγμής η περιφέρεια Ήπειρου, τι κάνει από εδώ και πέρα για την ανακούφιση των πληγέντων? Το ερώτημα τέθηκε στον Περιφερειάρχη Ήπειρου, τον Αλέξανδρο Καρχιμάνη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Θα δώσουμε προσωρινές λύσεις, αλλά θα δώσουμε όπου έχουμε προβλήματα οριστικές λύσεις. Εγώ έχω βγάλει όλα τα συνεργεία, γιατί αύριο μπορεί πάλι να χαλάσει ο καιρός, από ό,τι μας λένε. Και καταγράφουμε, όχι απλώς καταγράφουμε, και θα δώσουμε τι λύσεις χρειάζεται το κάθε θέμα, γιατί έχουν καταρρεύσει δρόμοι. Όπως σας είπε και ο Δήμαρχος Αρταίων, Ροδαυγή μέχρι Δαφνοτή έχει καταρρεύσει όλο, που είναι δικιά του αρμοδιότητα.
Το οδικό δίκτυο.
Τα οδικά είναι υποδομές στα μεγάλα προβλήματα.
Ο νομός Άρτας είναι αυτός που δοκιμάστηκε περισσότερο από όλους τους άλλους και ειδικά τα ορεινά Τζουμέρκα. Ο Δήμαρχος Άρτας Χριστόφορος Χιαφάκας μίλησε στο σταθμό μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Σκιαφάκα. Πάμε να ακούσουμε τώρα προς το παρόν τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον Νικόλαο Βαΐτση, ο οποίος μίλησε και αυτός στο Air News Radio 105,8 και ανέφερε ότι είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες για την ευρύτερη περιοχή.
Είχαμε πάρα πολλές ζημιές. Δυστυχώς τα τελευταία 24 ώρα, όπως και σε άλλες περιοχές που αναφέρατε, έτσι και σε εμάς, έριξε πάρα πολύ νερό. Μιλάμε για 490 χιλιοστά αναστρέμα μέσα σε 2-24 ώρα.
Το νερό ενός έτους διάβαζα. Το νερό ενός έτους έπεσε.
Καταλαβαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τζουμέρκα. Περάστη βράχη και φερτά υλικά κατέληξαν από τα βουνά μας μέσα στα χωριά μας. Δηλαδή, στο πέρασμά τους αρέσαν τα πάντα.
Και από τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων πάμε στο Δήμαρχο Άρτας, τον Χριστόφορο Σιαφάκας. Λέγαμε και νωρίτερα, ο νομός Άρτας είναι αυτός που δοκιμάστηκε περισσότερο από την κακοκαιρία και ειδικά τα ορεινά Τζουμέρκα.
Εμείς τώρα, σαν Δήμος, έχουμε 4-5 χωριά ορεινά, τα οποία χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες εκεί στα Τζουμέρκα έχουν μεγάλες ζημιές, έχουν κοπεί οι δρόμοι. Είναι κόσμος αποκλεισμένος αυτές τις 3-4 ημέρες ακόμη στα σπίτια.
Και παραμένουν αποκλεισμένοι.
Παραμένουν αποκλεισμένοι, λίγοι βέβαια, γιατί μέχρι χθες αργά τη νύχτα προσπαθούσαμε τουλάχιστον να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο.
Και από την Άρτα και τα Τζουμέρκα πάμε στην Καλαμπάκα, στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Τρία από τα εννιά χωριά είναι εντελώς αποκλεισμένα και τα συνεργεία του Δήμου δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Μητρούσκια, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
Γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον να δοθεί η πρόσβαση για να υπάρχει αυτό που λέμε να αρθεί ο αποκλεισμός τουλάχιστον από τα περισσότερα χωριά, για τα τρία όπως ανέφερες Γρηγόρη, μιλάω για Κρανιά, Ντολιανά και Στεφάνη που είναι εντελώς αποκλεισμένα, δεν έχουν πρόσβαση. Υπάρχουν και κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα, αλλά και κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν έχουν ζωοτροφές γιατί είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και οι υποδομές τους δεν είναι εδώ στα ορεινά αλλά είναι στα παιδινά, και είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν τουλάχιστον να ταΐσουν τα ζώα τους. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε τα προβλήματα είναι στις υποδομές. Η γέφυρα στα τρία ποτάμια που συνδέει όλα τα χωριά της περιοχής και δίνει πρόσβαση προς τρία σημεία, δίνει πρόσβαση προς τα Τρίκαλα μέσω του Περτουλίου, προς Καλαμπάκα, μέσω της Κρανιάς όμως που είναι κομμένο, λόγω ότι είναι και άλλη γέφυρα πιο πάνω της Καλαιρόης που έχει πέσει και συν το δρόμο που έχει καταστραφεί σε πάρα πολλά σημεία. Γι' αυτό είπα ότι αυτά τα τρία χωριά είναι αποκομμένα. Και τα υπόλοιπα που έχουν μια πρόσβαση προς το Μέτσοβο, μέσω του Ανηλίου, που είναι η Καλλιρόη, είναι το Κατάφυτο, η Ανθούσα και το Χαλίκι. Και να πούμε επίσης ότι και οι Καλαρίτες, γιατί από εδώ πάει και προς την πλευρά στα Τζουμέρκα, μέσω από τους Καλαρίτες και προς το Ματσούκι, και εκεί έχει κλείσει ο δρόμος, όπως μας ενημέρωσε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της κοινότητας των Καλαριτών, ο Σωτήρης Μπακαγιάννης. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί αυτή η πρόσβαση. Ρεύμα ήρθε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές και υπάρχει διακοπή. Το κόβουν δηλαδή τα συνεργεία της ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν αυτή τη λάβη, γιατί είναι σε πάρα πολλά σημεία, δεν είναι σε ένα σημείο.
Ασφαλώς. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολες ώρες λοιπόν και για τους κατοίκους στην Καλαμπάκα. Ο Δήμαρχος Μετεωρών Ελευθέριος Αβραμόπουλος μίλησε στο Ernews Radio 105,8.
Στις τρεις προηγούμενες μέρες δεν είχαμε πρόσβαση να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στα ορεινά χωριά του Δήμου μας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν θα λέγα, διαλυθεί δίκτυα ίδρυυσης, οδικά δίκτυα. Ευτυχώς που συντηρούμε κάθε καλοκαίρι όλους τους παλιούς δασικούς δρόμους και καταφέραμε και φτάσαμε σε κάποιους...
Μέσα των δασικών δρόμων,
οικισμούς.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά, στο διπορικό, στις πληγές και στις καταστροφές που άφησε πίσω η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο τηλεφωνική συνομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περτογάν. Τι πληροφορίες έχουμε, Δέσποινα?
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικό μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος να μεσολαβήσει. Και επίσης οι δυο τους συζήτησαν και την ενεργειακή συνεργασία.
Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στα της κακοκαιρίας τώρα. Είδαμε τι έγινε στην Καλαμπάκα, ακούσαμε τα προβλήματα όλα στην Ήπειρο. Πάμε και στην Κέρκυρα, εκεί όπου έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ο Γιάννης Ανδριώτης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από το νησί σήμερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι συνεχίζεται η περιοδία των κλιμακίων. 8 άτομα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Τεχνική έχουν φτάσει στην Κέρκυρα, οι οποίοι μαζί με τα στελέχη από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, τους τεχνικούς, τους μηχανικούς του Δήμου, καταγράφουν όλα τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν όμως με πλημμυρικά φαινόμενα στα σπίτια. Να πούμε ότι έχουν ήδη πάει στις περιοχές, στο χωριό Καρουσάδες και στο Σιδάρι. Θα ξαναπάνε και τις επόμενες μέρες, αλλά και σε άλλες κοινότητες, για να μπορεί να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων, όχι μόνο των επισκευών, αλλά και των προβλημάτων μέσα σε σπίτια. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι και κλιμάκιο του Αλγά βρίσκεται στο νησί των Θεάκων, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για πολύ δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχημάρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Φτάσαμε πάλι ένα φιάλτη, γιατί ξεκίνησε να βρέχει πάλι. Είχαμε συνεχείς κατολιστήσεις. Σε πολλά χωριά πάλι χωρίς υδροδότηση και χωρίς ρεύμα. Φοβόμαστε τι πρόκειται να γίνει, διότι ό,τι και να κάνουμε και ό,τι πρόληψη να γίνεται, τα παρακολουθούμε, δεν μπορούμε να δούμε τι εξελίξη θα έχει το υπέδαφος, ένα φοβερό γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο όσοι το έχουμε περιγράψει και οι δύο υπουργοί που ήρθαν εδώ, και ο κ. Κατσαφάδος και με την εμπειρία του και ο κ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό το γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο γίνεται δηλαδή εκατοντάδες κυβικά χώμα να περικυκλώνουν το χωριό γύρω-γύρω. Mm. Και φοβόμαστε τώρα για πολλά χωριά, μήπως τι θα συμβεί, όχι μόνο σε κάποιο σπίτι, αλλά κομμάτι ολόκληρο του χωριού, μήπως με το σταθρό έδαφος που γίνει από κάτω.
Αυτό μήπως φύγει ολόκληρο μέρος, ναι.
Ολόκληρο μέρος, ναι. Ναι.
Έχει σημάνει συναγερμός λοιπόν στις αρμόδιες αρχές για αυτό το γεωλογικό φαινόμενο που ακούσαμε να λέει ο Δήμαρχος. Τώρα ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Στερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη, ρωτήθηκε αν είναι ορατός ο κίνδυνος για αυτό που περιέγραψε μόλις ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, δηλαδή να αποκολληθούν ολόκληρα τμήματα σε χωριά στη βόρειο τμήμα του νησιού. Είναι ορατός λοιπόν ο κίνδυνος για κάτι τέτοιο?
Είναι. Ορατός ο κίνδυνος αυτός, δεν αποκλείεται. Mm. Βέβαια είναι πολύ λίγες πιθανότητες. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω αυτής της στατής είναι ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλα ποσά βροχής. Δηλαδή έχουμε παρατεταμένες βροχοπτώσεις, έχουμε κατά διαστήματα ραγδαίες βροχοπτώσεις για τουλάχιστον 7 μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν εμποτιστεί τα εδάφη και οι γεωλογικοί σχηματισμοί. Και επειδή υπάρχει μια ιδιωτυπία στους γεωλογικούς σχηματισμούς, δηλαδή είναι αρχηγικά πετρώματα με εναλλαγές με άλλα πετρώματα, μπάργες κτλ., δημιουργούν όλη αυτή την αρνητική κατάσταση. Και έχουμε και κατολιστείς αφενός εκεί όπου είναι πιο συμπαγείς γεωλογικοί σχηματισμοί και ροές εδαφών.
Τώρα, το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η ανησυχία δηλαδή για τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίοι περιμένουν νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίως για το αν θα ξαναβρέξει σε περιοχές που ήδη έχει πέσει πολύ νερό σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καλαμπάκα. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, αλλά είναι η τελευταία όμορφη και ηλιόλουστη μέρα για τη χώρα, γιατί θα έχουμε βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ναι. Από αύριο, ναι. Αύριο Τρίτη, ξεκινούν βροχές, καταιγίδες και πάλι στη Δυτική Ελλάδα. Θα επηρεαστεί και το Ιόνιο και η Ήπειρος. Από τη νύχτα σήμερα, αργά τη νύχτα σήμερα.
Σήμερα το βράδυ. Ναι.
Από σήμερα το βράδυ. Πάμε όμως Τετάρτη. Την Τετάρτη θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, και στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα βγάλει κάποιες καταιγίδες και στις Κυκλάδες και στην Αττική και στη Θράκη. Και είμαστε στην Τετάρτη. Προχωράμε τις επόμενες μέρες.
Όλα αυτά θα είναι κατά τη διάρκεια όλης της μέρας.
Όλη η μέρα θα είναι πολύ βροχερή μέρα. Νομίζω ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν ακόμα όμως την Πέμπτη. Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ναι, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί. Θα βγάλει καταιγίδα και η Αττική πάλι, ξανά θα βγάλει στη Θράκη, άρα στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, και η Πέμπτη θα είναι μια μέρα με πολλές βροχές και καταιγίδες. Και όχι μόνο στο Ιόνιο και την Ήπειρο, που εκεί θα βρέχει από την Τρίτη, έτσι. Και περνάμε στην Παρασκευή. Την Παρασκευή θα συνεχίζονται τα φαινόμενα. Αυτή τη φορά την Παρασκευή νομίζω θα καλύψουν όλη τη χώρα. Παντού θα βρέχει. Θα βρέχει ακόμα μάλιστα, λοιπόν, και την Παρασκευή. Άρα ξεκινάει ένα τετραήμερο βροχών καταιγίδων για τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, Κέρκυρα, Ήπειρο. Νομίζω περισσότερο θα βρέξει Τετάρτη-Πέμπτη εκεί. Τώρα το Σάββατο φαίνεται να βελτιώνει το καιρό στη Δυτική Ελλάδα. Θα παραμείνει όμως πολύ βροχερός ο καιρός, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο. Άρα μιλάμε για ένα πενθήμερο βροχών και καταιγίδων στη χώρα.
Θα αποφορηφωθεί την Πέμπτη.
Νομίζω και Τετάρτη-Πέμπτη είναι τα περισσότερα, ή και την Παρασκευή. Θα βγει σίγουρα έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αύριο. Ο καιρός θέλει προσοχή για πολλές ημέρες. Θα έχει το σύστημα και ένταση και διάρκεια.
Χρειάζεται προσοχή λοιπόν, ακούσαμε το μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ακολουθεί ένα πενθήμερο με βροχές σε πολλές περιοχές, ένα πενθήμερο που θα κορυφωθεί την Παρασκευή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Γιατί από σήμερα άρχισαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων άνω των 65 ετών το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ. Πρόκειται για μία από τις δύο οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους συνολικού ύψους 590 εκατομμυρίων ευρώ. Εβδομάδα πληρωμών λοιπόν, αρχής γενομένης με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, εξήγησε ποιους αφορά αυτό το επίδομα και ποια είναι τα κριτήρια.
Αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανασφάλιστους υπερήλικες, συνταξιούχους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, και υπάρχουν δύο κόπτες συγκεκριμένοι. Συμπλήρωση 65ου έτους, με εξαίρεση του συνταξιούχου αναπηρίας, όπου εκεί δεν υφίσταται ο κόπτης, και εισόδημα, αν είναι άγαμος έως 14.000 ευρώ, αν είναι έγκαμος 26.000 ευρώ. Εφόσον πληρούν το ζευγάρι συνταξιούχων σωρευτικά τα κριτήρια, θα λάβουν και οι δύο από 250 ευρώ. Μέχρι σήμερα το απόγευμα, αυτή τη βδομάδα, ξεκινούν και οι καταβολές των τακτικών συντάξεων. Είναι να γίνει μια καταβολή σήμερα το απόγευμα και άλλη μια μεθαύριο το απόγευμα.
Επίσης, ακολουθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και η επιστροφή του ενοικίου. Ακούμε και πάλι τον κύριο Τσάπαλο.
Την Παρασκευή, λοιπόν, καταβάλλεται και η δεύτερη νέα ενίσχυση, μονίμου χαρακτήρα και αυτή, η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές. Καταφέραμε και εντάξαμε πάνω από το 85% των δικαιούχων, των ενοικιαστών δηλαδή, σε αυτή τη μέρημνα της επιστροφής ενοικίου. Θυμίζω, η επιστροφή ενοικίου είναι ένα ενίκιο τον χρόνο επιστρέφεται πίσω από το κράτος έως 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί και αφορά και τις φοιτητικές κατοικίες. Φυσικά πληρώνουμε ό,τι έχει δηλωθεί. Δεν πληρώνουμε ό,τι είναι μαύρο ενίκιο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτήρα μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Εβδομάδα πληρωμών, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή που ξεκίνησε Δήμητρα, και μάλιστα υπάρχει και σχετική πλατφόρμα στον ΙΕΦΚΑ για τους δικαιούχους του επιδόματος 250 ευρώ. Για τους συνταξιούχους μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δικαιούχος και μη δικαιούχος έχουν το δικαίωμα όλοι να έχουν μια προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Και πατώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το σύνδεσμο συνταξιούχοι, έλεγχος οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων με τους κωδικούς του TaxisNet, και μπορούν να δουν αν πραγματικά δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ ή όχι. Τα κριτήρια είναι δεδομένα. Μιλάμε ότι θα είναι για 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο ή 26.000 ευρώ εάν πρόκειται για ζευγάρι. Στην περίπτωση αυτή, το ζευγάρι μπορεί να πάρει 250 έκαστος, δηλαδή 500 ευρώ συνολικά, ναι, αλλά με το εισόδημα μέχρι 26.000 ευρώ. Αυτό γίνεται σήμερα για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, 1,2 εκατομμύρια, και την Πέμπτη το απόγευμα θα αρχίσει να πιστώνεται από τον ΟΦΕΚΑ το επίδομα επίσης των 250 ευρώ σε 250.000 συμπολίτες μας με αναπηρία, καθώς και σε επιπλέον 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ σήμερα έχουμε τις πρακτικές συντάξεις του Δεκεμβρίου για τους μη μισθωτούς, μιλάμε για ΟΓΑ και ελεύθερους επαγγελματίες, και την Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου για τους μισθωτούς του ΙΚΑ και του Δημοσίου.
Δήμητρα και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε και για το νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, αν ισχύουν κυρίως οι αιτιάσεις ότι από τις αυξήσεις εξαιρούνται οι υπαξιωματικοί. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν ισχύει. Δεν
για
ισχύει
πείτε
αυτό.
Μας, για
θα
πείτε
σας εξηγήσω, ναι. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο βαθμολόγιο και κατ' επέκταση στο μισθολόγιο. Έτσι.
Ναι.
Το μισθολόγιο για το σύνολο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία κτλ., αλλάζει. Και αλλάζει προς το δικαιότερο. Πρώτη παραδοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος που να μην δει αύξηση.
Μάλιστα.
Όχι απλά θα δει αύξηση, η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι, ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις, πάνω από 1.450 ευρώ τον χρόνο κατέτος, χωρίς να υπολογίσουμε και τα επιδόματα θέσης που ο καθένας δικαιούται αναλόγως του βαθμού και τη θέση στην οποία κατέχει. Άρα, μεσοσταθμικά, ξαναλέω, και επάγεται στο μεσοσταθμικό και ο υπαξιωματικός, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δουν μέσα στους επόμενους μήνες κατοχυρωμένα το 13ο μισθό, κατοχυρωμένα το 13ο μισθό και ένα μέρος του 14ου.
Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στις προθήκες των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από το πρωί η Ιθάκη, το πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Στις περισσότερες από 700 σελίδες του, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται σε όσα έγιναν εκτός παρασκηνίου την περίοδο διαπραγμάτευσης το 2015. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πώς απαντά στις κατηγορίες και τις επικρίσεις που είχε δεχθεί για το τρίτο μνημόνιο.
Το πρόγραμμα που υπέγραψα αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα μνημόνια το 2018.
Επίσης, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η απόφαση για το δημοσίευμα ήταν καθαρά προσωπική και μάλιστα σχολίασε την αντίδραση της Άγγελα Μέρκελ.
Όποια και αν είναι η απόφαση του λαού πάντως, θα τη σεβαστώ. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
Τώρα στο βιβλίο απαντά στην κριτική λοιπόν που έχει δεχθεί και κάνει ένα ευρύτερο απολογισμό έως τη στιγμή της παραίτησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί τα όσα αναφέρονται, Βαγγέλη, στο βιβλίο για πρόσωπα και πράγματα και ειδικά για πρόσωπα ιδιαίτερα προβεβλημένα και πρώην υπουργούς, ήδη έχουν προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από συντρόφους πρώην και νυν του κ. Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι είναι όπως το λες. Αντιδράσεις είτε σε ήπιους τόνους, είτε σε πιο οξύες μορφές, όπως για παράδειγμα του κυρίου Πολάκη, ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Το είχαμε πει πολλές φορές κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά ήταν και αναμενόμενο, όπως και αναμενόμενες θα είναι οι αντιδράσεις προς τους στιγόμενους. Κάτι το οποίο το αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα προκαλούσε θόρυβο από όλες τις πλευρές, είτε εντός είτε εκτός Κουμουντούρου. Mm-hmm. Είναι σαφές επίσης ότι με τον τρόπο αυτό ο Αλέξη Τσίπρας θέλει, επιθυμεί ή άλλο ρήμα όποιο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε, να κλείσει τις πόρτες του παρελθόντος. Αναγνωρίζει τα λάθη του είτε με την τοποθέτηση συγκεκριμένων υπουργών mm-hmm. με τον τρόπο που συμπεριφερόντουσαν, δηλαδή με την έννοια το ότι εντυπωσιακό είναι το ότι από την πρώτη ορκομοσία στην πρώτη κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι από τη στιγμή που έφυγαν από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι να αναλάβουν τους υπουργικούς τους στόχους, οι δηλώσεις που έκαναν αύξαναν συνεχώς τα spreads. Κάτι το οποίο για εκείνη την περίοδο, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν σχεδόν καταστροφικό για την εθνική οικονομία. Από εκεί και ύστερα θέτει τις βάσεις για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο. Μέλει να το δούμε αυτό. Έχω κρατήσει, αν θέλετε, ότι όσες φορές αναφέρεται στον πατριωτισμό, αναφέρεται και στην κεντροαριστερά ή αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι συμβολικό. Είναι ένα στοιχείο που τουλάχιστον εγώ το παρατήρησα. Όπως επίσης αναφέρεται και σε δύσκολα σημεία του παρελθόντος. Για παράδειγμα, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο είχε συμπεριφερθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της Νοβάρτης ή για τον τρόπο με τον οποίο είχε συμπεριφερθεί στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα. Όπως για παράδειγμα,
ακόμα και για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Αφήνει βολές κατά του Νίκου Παπά, πρώην στενού του συνεργάτη.
Βεβαιότατα, με τον τρόπο με τον οποίο είχε κινηθεί ο κύριος Νίκος Παπάς.
Να ακούσουμε μαζί, Βαγγέλη, την απάντηση που έκανε στο τηλεοπτικό πάνελ ο κύριος Παπάς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Προφανώς, όταν είσαι μέλος ενός Υπουργικού Συμβουλίου, εκτελείς και υλοποιείς τις εντολές και το σχεδιασμό που εκπονεί ο Πρωθυπουργός, έχεις τη δυνατότητα, αν θες, να φύγεις.
Ουσιαστικά τον Νίκο Παπά, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ο κύριος Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ τον έχει χαρακτηρίσει ως απαράδεκτα επιπόλαιο.
Σχεδόν έτσι τα έλεγα, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ναι. Σχεδόν έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε και πριν, ότι κλείνει τις πόρτες, ερμηνευτικά μάλιστα, με συγκεκριμένους συνεργάτες του πολιτικούς παράγοντες εκείνη την εποχή. Όπως επίσης δείχνει ότι διαφωνούσε. Βέβαια, η κριτική η οποία ασκείται, και κατά τη γνώμη μου είναι εν μέρος δίκαιη, είναι και το γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, εκτός των άλλων, κρίνονται και από τους ανθρώπους που τοποθετούν, είτε στα υπουργικά συμβούλια, στους υπουργικούς στόχους, είτε ως συνεργάτες τους, αν είναι αρχηγοί κομμάτων. Επομένως, με αυτή την έννοια, αναλαμβάνει την ευθύνη, βάζω ένα ερωτηματικό, αλλά έτσι φαίνεται ότι είναι, την ευθύνη και τις τοποθετήσεις ανθρώπων, όπως για παράδειγμα αναφέρεται, στον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, όπου επέμενε ο ίδιος, που λέει κάποια φράση μέσα στο βιβλίο του, ότι άσε Αλέξη, το έχω εγώ, δεν θα πάμε σε συμβασμό. Εκεί ήταν απόλυτος, όπως λέει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, πάνω από το πτώμα μου οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα σήμαινε είτε κλείσιμο των τραπεζών είτε επιστροφή στην δραχμή. Αυτό είναι δείγμα αυτοκριτικής. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει δείγμα αυτοκριτικής εντός του βιβλίου του. Το σίγουρο είναι το τελευταίο μάλλον κεφάλαιο που δείχνει την πολιτική του διάθεση για ένα νέο πολιτικό φορέα με τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό μένει να το δούμε. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι στις 3 Δεκεμβρίου έχουμε την επίσημη παρουσίαση του ιδίου για το βιβλίο του. Mm-hmm. Μετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ξεκινάει μια περιοδία σε 5 μεγάλες περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι μόνο για την παρουσίαση του βιβλίου ή θα το ταυτίσει και με την επόμενη πολιτική του κίνηση? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες αυτές οι προσπάθειες
δεν είναι μόνο για το παρελθόν, αυτό λέω, ότι είναι κυρίως και για την επόμενη μέρα.
Για το από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον και άλλες αντιδράσεις. Να δούμε τι θα πει και ο κύριος Βαρφάκης, όπως είπες, η κυρία Κωνσταντοπούλη. Υπάρχουν πολλά στελέχη που, για τα οποία υπάρχει αναφορά στο βιβλίο αυτό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς την ενημέρωση πριν από λίγο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις και εξελίξεις σχετικά με την οικονομία, την κοινωνική πολιτική, τον τουρισμό, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την υγεία, αλλά δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές και τα σχόλια για την πολιτική σκηνή, με ιδιαίτερη μνήμα στο νέο βιβλίο του κ. Τσίπερα. Πάμε στον Ιαννιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε για την Ιθάκη τον κ. Τσίπερα ο κ. Μαρινάκης Νότη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αναμενόμενο ήταν να ερωτηθεί. Έκανε λόγο λοιπόν ο κ. Μαρινάκης για μεγάλη αλαζονία.
Ναι, βεβαίως, πολύ καθαρά.
Για μεγάλη αλαζονία. Ναι. Διότι σε 750 σελίδες δεν βρήκε ούτε μία λέξη, μία φορά να πει μια συγγνώμη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν ήταν αστεία όλα αυτά που περάσαμε, δεν είναι αστείο οι πολίτες που υπέστησαν 30 νέους φόρους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή η ιστορία γενικώς δεν είναι καθόλου αστεία. Είδα μια μεγάλη αλαζονία, ούτε μια συγγνώμη. Όταν ρίχνει στο πλοίο στα βράχια και είσαι ο καπετάνιος, δεν είναι τόσο έντιμο να το ρίχνει στο πλήρωμα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, και συμπλήρωσε πως η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε. Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχει κάποιος ότι επέλεξε κοινικά, να βάλει απέναντι του μια οικογένεια, επειδή ετύχανε να είναι οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου, προσθέτοντας σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κριτική, το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, κατά την ανάλυση του κυβερνητικού εκπροσώπου, επιτέθηκε και προσωπικά στην οικογένεια του κ. Μητσοτάκη. Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής θα εισπράττει πλέον ο κ. Τσίπρας, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, μια σειρά από εξελίξεις και κάποιους ανθρώπους που τώρα δεν είναι φίλοι του και συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση. Αυτό είναι αναφορά φυσικά στους συνεργάτες και υπουργούς της πρώτη τουλάχιστον κυβέρνηση Τσίπρα, τους οποίους κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε αδειάζει με την Ιθάκη, με το βιβλίο του, ο πρώην Πρωθυπουργός.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μεγάλη αλαζονία λοιπόν μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε όμως η Ντόρα Μπακογιάννη.
Εμείς είχαμε απόλυτη συνέστηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Άρα για μας ήταν πραγματικά εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης είπε ότι όλα αυτά έχουν πλέον κριθεί από τους πολίτες.
Αν εγώ μπω στην κουβέντα του παρελθόντος, μπορώ να κάτσω να συζητήσω για τους σέρβισερς και τα φαντς, για τις συζητήσεις που έγιναν για το νόμο Κατρούγκαλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τους πολίτες και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τα πετάξει από πάνω του βγάζοντας μια φανέλα και φορώντας μια άλλη φανέλα.
Τώρα, να επιστρέψουμε στα της οικονομίας, γιατί ο συνολικός αριθμός των οικοκυριών που εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης το τελευταίο 15ήμερο υπερβαίνει τις 135.000, με προϋπολογισμό Πινελόπη Μητρούλια να ξεπερνά το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σήμερα στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος Εξοικονομώ 2025, που αφορούν περίπου 33.000 πολίτες από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μετά την έγκριση αυτών των αρχικών πινάκων, ο συνολικός αριθμός των οικοκυριών που εντάσσεται στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης το τελευταίο 15ήμερο ξεπερνά τις 135.000, όπως είπε και εσύ, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλίων για την ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θερμοσύφωνα και Θέρμανσης. Εκεί έχουμε την έγκριση πάνω από 100.000 αιτήσεων με προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στο πρόγραμμα Ανακαινίζω για Νέους προχώρησαν 2.679 αιτήσεις με προϋπολογισμό 37 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω ότι οι ενδιαφερόμενοι του Εξοικονομώ 2025 μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος που είναι εξοικονομώ2025.gov.gr.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Παπαθανάσης, τώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
Το Σπίτι μου 2 είναι μια ανακατεύθυνση, δηλαδή χρήματα που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψη για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι και θέλουν να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι πλήρωναν εφόσον νίκιαζαν σπίτι. Τι κάναμε λοιπόν, είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως 50 ετών σε σχέση με το Σπίτι μου 1 και τώρα τι κάνουμε, διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια που μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα με 36.000 ευρώ, τώρα το διευρύνουμε αυτό, το αυξάνουμε λοιπόν στις 45.000 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότεροι συμπολίτες που μπορούν να μπουν στο να αγοράσουν σπίτι.
Στη συνέχεια, ο κ. Παπαθανάσης ρωτήθηκε για τη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη για το πρόγραμμα ανακαίνησης για τα κλειστά ακίνητα πρώτου 1990 και κυρίως πότε αυτό αναμένεται να αρχίσει να τρέχει.
Γίνεται η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση που κάνει ο Πρωθυπουργός είναι πρώτο πρόγραμμα. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο πρόγραμμα που να στηρίζει ανακαίνιση, απλά ανακαίνιση η Ευρώπη. Ευρωπαϊκοί πόροι δεν έχουν στηρίξει ανακαίνιση. Στηρίζουν ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Τι διαπραγματεύτηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, το πρώτο ευληματικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, όπου περίπου 20 με 30% θα είναι το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης και 70 με 80% η ανακαίνιση. Διότι κύριε Σιαδήμα, τα παλιά σπίτια θέλουν και το μπάνιο τους και την κουζίνα τους και τα πλακάκια τους.
Δεν είναι μόνο τα παντζούρια και τα κουφώματα.
Δεν είναι μόνο τα κουφώματα ή οι θερμοπροσώψεις, θέλουν και άλλα πράγματα. Επομένως αυτό είναι που διαπραγματεύεται. Θεωρώ ότι θα κλείσει εντός του έτους η διαπραγμάτευση, θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός όταν θα έρθει η ώρα και θα ξεκινήσει περί τον Μάρτιο του 26.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ένας 47χρονος βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο. Τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή, ο άντρας είχε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο. Εκεί εντοπίστηκε και ο αδελφός του θύματος, επίσης τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου.
Τραγική λοιπόν κατάληξη μιας ταραχώδους σχέσης ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Περιγράφουν οι γείτονες του 47χρονου θύματος και του 44χρονου φερόμενος δράστη. Το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα εδώ στο Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου με θύματος 47χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανάσιμα τραύματα από ψαλίδι. Να πούμε ότι δίπλα του βρισκόταν και ο 44χρονος φερόμενος δράστης, το άνθρωπος δηλαδή ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την τέλεση του εγκλήματος, ο οποίος και αυτός έφερε τραύματα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο. Θα πούμε ότι για το περιστατικό τις αρχές ενημέρωσε ο 48χρονος αδελφός τους, ο οποίος έμενε μαζί τους, είχε φύγει από το σπίτι, ώστε μόλις επέστρεψε, βρήκε νεκρό το 47χρονο αδελφό του και δίπλα του τραυματισμένο το 44χρονο, ο οποίος, όπως είπαμε, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα. Και λέμε για μια ταραχώδη σχέση, καθώς περιγράφουν εδώ οι κάτοικοι στο Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, ότι τα δύο αδέρφια συχνά έρχονταν σε ρήξη μεταξύ τους. Είχαν καυγαδίσει αρκετές φορές και κάθε φορά που καταναλώναν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καθώς αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ, πιάνονταν στα χέρια. Αρκετές φορές είχαν βγάλει ακόμη και τα μαχαίρια προκειμένου να χτυπηθούν. Αυτό φαίνεται πως έγινε και χθες το βράδυ. Υπάρχει μάλιστα κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περιγράφει ότι είδε το 47χρονο, το θύμα της δολοφονίας, να βγαίνει από το σπίτι μετά τον καυγά και να του ζητάει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του, καθώς όπως είπε, αν μείνω στο σπίτι θα τον σκοτώσω. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος βρέθηκε νεκρός από το χέρι του 44χρονου αδελφού του. Θα πούμε φυσικά ότι και τα δύο αδέλφια, όπως είπαμε, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Ο 48χρονος αδελφός ήταν αυτός ο οποίος του συντηρούσε οικονομικά, καθώς μπορούσε να εργαστεί, και αυτός ο οποίος, όπως είπαμε, ειδοποίησε τις αρχές το πρωί. Τόσο την αστυνομία, η οποία έφτασε εδώ και συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγουν μαρτυρίες, οι αστυνομικοί συλλέγουν οποιοδήποτε στοιχείο μέσα από το σπίτι, από τη μονοκατοικία στην οποία διέμεναν τα τρία αδέρφια, προκειμένου να εξακριβώσουν το τι ακριβώς συνέβη και οδηγηθήκαμε σε αυτό το άγριο έγκλημα.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Βάρκηζα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
7,5 ώρα έγινε το περιστατικό και σύμφωνα με όσα έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής, από τη συμπλοκή των δύο ομάδων νεαρών έχουν τραυματιστεί ένας 16χρονος και ένας 17χρονος αλλοδαπός, αιχμηρό αντικείμενο. Ο μεν 16χρονος έχει τραύματα στον θώρακα, στην κοιλιακή χώρα και στο μπράτσο, ενώ ο 17χρονος επίσης στην κοιλιακή χώρα. Ήταν γύρω στις 7,5 όπως αναφέραμε πριν ότι έγινε το περιστατικό. σημαντικό. Άμεσα έφτασε οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβουν τους δύο τραυματίες, τους οποίους μετέφεραν στο ασκληπείο της Βούλας και στο νοσοκομείο Πέδων. Ευτυχώς οι δύο νεαροί δεν κινδυνεύουν, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Να πούμε πως οι δύο ακόμη νεαροί έχουν ελαφρύτερα τραύματα από ξυλοδαρμούς. Να πούμε πως έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής και αυτή την ώρα αναμένονται οι 6 εξ αυτών να παρουσιαστούν ενώπιν του εισαγγελέα στην πρώην σχολή Ευελπίδων.
Και επίσης στον ανακριτή να προσθέσουμε, εμείς απολογούνται ήδη 3 ανήλικοι 13, 14 και 15 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 2 15χρονους στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης την περασμένη Παρασκευή με κίνητρο τη ληστεία. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τι ετοιμάζει ο Πάπας Λέοντας ο 14ος Δέσποινα, ο οποίος θα κάνει το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, και αυτό θα είναι στην Τουρκία, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου θα του θέσει το αίτημα, όπως λένε οι πληροφορίες, για το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Έτσι, σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, ο Πάπας Λέων ο 14ος θα πάει στην Τουρκία. Θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και με τον οποίο θα συμμετάσχει στην επέτειο των 1700 ετών από τη σύνοδο, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τη Σύνοδο της Νίκαιας. Στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει το ζήτημα της επανελειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που παραμένει κλειστή από το 1971, και στη συνέχεια ο Πάπας θα φύγει από την Τουρκία και θα ταξιδέψει στο Λίβανο. Λοιπόν, η αισιοδοξία τώρα για το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έχει ενισχυθεί μετά τη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τον Τούρκο πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα του θα κάνει αυτό που της αναλογεί. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Ελπιδοφόρου στο αμερικανικό δίκτυο ABC, η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα, ενώ η Επιτροπή με εκπροσώπους του Πατριαρχείου και της τουρκικής κυβέρνησης εξετάζει τις λεπτομέρειες. Υπάρχει λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, αισιοδοξία ότι η σχολή μπορεί να ξαναυποδεχτεί φοιτητές την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά μετά από κοντά 50 χρόνια.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Σκηφισιά χθες στην Τούμπα 3-0 και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ουσιαστικά μετάβλητη είναι η κορυφή, να το πω έτσι, καθώς ο Ολυμπιακός με 28 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με 26 και η ΑΕΚ με 25 συνέχισαν με νίκες. Σήμερα παίζουν Βόλος και Λεβαδιακός στις 6 και ΑΕΛ Όφη, αλλά πλησίασε και ο Παναθηναϊκός που έπιασε το Βόλο και το Λεβαδιακό στους 18 βαθμούς μετά το 3-0. Αστέρας Άκτορ Πανετολικός 1-1, Ολυμπιακός Ατρόμητος 3-0, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 0-3, ΠΑΟΚ Κηφισιά 3-0, ΑΕΚ Άρης 1-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής με σκορέρ το Ζήνη. Βόλος Λεβαδιακός σήμερα στις 6 και ΑΕΛ Όφη στις 8. Γρηγόρη.
Και μια σύντομη κουβέντα, Τάσου, να κλείσουμε με το μπάσκετ. Τι γίνεται εκεί?
Εκεί έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, γιατί την Πέμπτη και την Κυριακή έχει παίζει η εθνική ομάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Χθες είχαμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 81-92 και Μαρούσι Ηρακλής 87-92, και το Σάββατο Άρης Προμηθέας Πατρών 96-80, 107-105 νίκης ο Πανιώνιος στην Καρδίτσα, πρώτη νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα. Κολοσσός Ρόδου Περιστέρη 72-80 και Μύκονος Παναθηναϊκός 65-78. Από την ΕΤ 2 και την ΕΤ Sports οι μεταδόσεις των αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τον μετεωρολόγο μας να μας λέει την προοπτική του καιρού στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ξανά τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο αναλυτικά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Την Τρίτη ξεκινάει η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε εκεί βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιάδες όλα τα πελάγη. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς, με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς. Θα ανέβει βέβαια και λίγο η ελάχιστη θερμοκρασία λόγω των νοτιάδων, θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Την Τετάρτη συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές βέβαια στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί, με νοτιάδες στα πελάγη. Θα βρέξει όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο τις Κυκλάδες και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν και στα νότια τμήματα της Αττικής. Την Πέμπτη, με τα τελευταία στοιχεία, αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Άρα, περισσότερο νερό και στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Εξακολουθούν οι νοτιάδες βέβαια στα πελάγη. Την Παρασκευή, το σύστημα πλέον έχει αρχίσει να μετακινείται λίγο ανατολικότερα. Θα επηρεαστεί ακόμα για μία ημέρα η ανατολική υπηρετική χώρα και τα δυτικά βέβαια τμήματα. Θα έχουμε καταιγίδα και στην Αττική. Θα έχουμε αρκετό νερό και σε περιοχές, για παράδειγμα, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Το Σάββατο κάπως τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα θα εξασθενήσουν, θα παραμείνει όμως ο έντονα βροχερός καιρός στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα περιορίζονται στο ανατολικό γύρο του Αδωκάνησα και ο καιρός θα βελτιωθεί. Από Τρίτη ως Σάββατο με αρκετές βροχές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπίλα άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.